Вы слушаете «Радио Свобода», у студии Александр Улетенок. На этом тыдні нашим громадським редактором була Ніна Стужинська. Яна скончила Білоруський державний університет, кандидат історичних наук. Узначалює громадське об'єднання «Білоруська жаноча ліга», яку створила десяток годів тому. Ніна Стужинська замовила нашим кореспондентам потрактувати передачу на тему «Місце і роля жаночих організацій у демократичному осяродку країни». Сподарення Стужинська 6 годів була намісником старшині БСДП «Народна громада». Однак після розколу на дві принципово засталася у її шараговцем. І наведає реалії партійне життя, тому і попросила нашу кореспондентку Юлію Шарову зробити сюжет про льос одиної України жаночої партії «Надія», яку у кастричнику 2007 року Верховний суд вирішив ліквідувати. Чи означає гэта, що партія назавсюди зникне з політичного поля, а її найчальці перестануть удельничать у громадському житті країни? Чи спробує «Надія» обновитися?
Старшыня партыі «Надзея» Алена Яськова лічыць, рашэнне пра ліквідацыю Верховны суд прыняў, але гэта не азначае, што партыя знікла.
Ликвидационная комиссия, которую создала партия на основании решения, до сих пор работает. И партия из реестра общественных объединений не исключена. Ее документы учредительные и печать в Министерство юстиции еще не сданы.
Насамрэч, лічыць лідарка, «Надзею» вырашылі закрыць у звязку с тым, что она стала субъектом и сузаснавальником Союзу левых партий. Напередадні конференции Союзу усе документы были у парадку, а праз колькі дзён пачаліся проблемы. Прадстаўнік Міністэрства юстыцыі Александр Харытон, які займаўся справай ліквідацыі «Надзеі», каментаваць сітуацыю адмовіўся.
Згодна з маімі функцыянальнымі абавязкамі, я на гэта не маю права.
Мы пераб'ем рэпартаж Юліі Шаровай пра рэаліі жаноцкай партыі дзеля кароткай даведкі. «Надзея» утварылася 13 гадоў таму на базе прафсаюзу супрацоўнікаў асветы. Цікава, што за тым часам, напярэдадні першых прэзідэнцкіх выбараў, яе зарэгістравалі менш чым за паўтара месяца. Хоць і дэкларавала выразныя палітычныя мэты, актывізацыю жанчынаў, ніхто не шкодзіў з'яўленню новай палітычнай структуры. Аднак, калі праз два гады «Надзея» далучылася да апазіцыі аўтарытарнаму рэжыму, дык адразу адчула перамены да сябе з боку новай улады. Утвораная Александром Лукашенком ідэалагічная вертыкаль вельмі сур'ёзна паставілася да таго факту, што рэйтынг партыі быў больш за 8%, адзін з самых высокіх сярод тагачасных дэмакратычных структураў. Аднак даму слова журналістцы Юліі Шаровай, якая даследуе прычыны папулярнасці ў грамадскай думцы і неспраўджанасці ў практычнай дзейнасці жаночай партыі «Надзея».
Палітолог Уладзімір Мацкевіч мяркуе, што партыя «Надзея» фактычна ніколі не існавала.
У яе ніколі не было ні выразнай партыі, ніхто нават і не клапаціўся, каб яе сфармуляваць. Нейкім чынам яна трапіла ў такі сацыял-дэмакратычны накірунак, нібыта левая нейкая партыя. У яе былі запісаныя прафсаюзныя жанчыны, якім, напэўна, нешта тлумачылі, а можа, і ўвогуле проста так запісалі. І так яна і існавала, як папяровая партыя, якая выкарыстоўвалася для пэўных мэтаў.
Цягам апошніх год сябры «Надзеі» бралі актыўны ўдзел у дэмакратычным руху, цвердзіць спадарня Яськова. Удзельнічалі ў выбарах у мясцовыя саветы і палату прадстаўнікоў, вылучаліся на кангрэс дэмакратычных сілаў, падтрымлівалі акцыі дэмакратычнай апазіцыі ў рэгіёнах. Урэшце былі сузаснавальнікамі Саюза левых партыяў. Экс-старшыня і стваральніца «Надзеі» Валянціна Палевікова станоўча ацэньвае дзейнасць партыі, але разам з тым жаночая тэма ў дзейнасці «Надзеі» чамусьці стала гучаць меней, лічыць спадарня Палевікова.
Трэба думаць пра тых, каму больш цяжка, аб дзецях, аб маці, аб будучыні. Вось гэта не пустыя словы, гэта насамрэч вельмі вялікі накірунак працы. І мне цяжка судзіць, чаму, але вось не гучалі гэтыя тэмы, і гэта таксама крыўдна.
А вось меркаванне Алены Яськовай.
Я нікому не собіраюсь даказваць, што мы существуем в тот перыяд, мы просто дзействуем.
Са слоў спадарыні Яськовай, жанчыны з партыі «Надзея» ўсё адно будуць трымацца разам. У якія б умовы іх не паставіла ўлада, бо «Надзею» забіць немагчыма, кажа яна.
Прашу пракаментаваць сітуацыю грамадскага рэдактара «Тыдня», старшыню Беларускай жаночай лігі, кандыдата гістарычных навук Ніну Стужынскую.
Партыя мела найбольшую вядомасць. Нават, скажам так, не партыя «Надзея», а некае рамантычнае ўяўленне жаночай партыі. От з партыяй былі звязаны некія надзеі, якія не спраўдзіліся, чаму людзі гавораць «безнадзейная надзея». Не было праграмы, не было некага пасыла, меседжа жаночай адрэснай групы. Мой пункт гледжання, гэта партыя выкарыстоўвала такую сервільную ролю. Пры партыях мужчынскіх, умоўна кажучы, так, ты яе заўсёды перацягваў адзін бок ці другі бок. Для таго, каб у свой час за круглым сталом, дзе прымаліся рашэнні, прадстаўнік «Надзеі» падымаў ручку в належны час і за належнае рашэнне, якое вынеслі да гэтага мужчыны. Вось чаму не спраўдзілася гэтая партыя. Таму что треба было думать про себе любимых, про партию, про выборщика, про ту адресную группу, для якой, по сутности, они и працавали. А у них нет было еще это.
Ну, а что отбывается с женотским уделом у інших партиях краины? По воде господарения Стужинской, представительство слабого пола у некоторых организаций складая от 20 до 50%. Это тычется найперш объединенной громадянской партии, социал-демократичной громады и народной громады. Далее журналист Инна Студинская.
У партии БНФ кожная шостая жанчына. Навод у складе Соймы захаваная пропорция. 7 жанчын с 51 сябра. Але сказать, что жанчыны там на первых ролях не доводится, каже сябра Сойму Валентина Святская.
Какую партию мы не брали? Демократичную, монархичную. Те домостроевские устои, яны пануют до этого часу. И жанчыну, на жаль, воспринимают не як ровню себе, а як человека, який може в першую чергу обслуговывать. На жаль, это такие относины, что там улетки разнести. Техничная такая справа. А что тычется у дела женщину принять решение, ну, это не только у нашей партии. Хотя я не могу об себе особисто сказать, что меня не запрошают, я не принимаю удел. Я принимаю, но это я. Это особисто моя такая позиция активная.
Такие особы с надзвышай активной життевой позицией есть у кожной организации, але их одинки. У партии коммунистов белорусской это безумовно Алена Скрыга, сцвярджае першы сакратар ЦК ПКБ Сергей Калякін.
Гэты чалавек, ён можа быць і добрым кіраўніком, і чалавекам, які ініцыруе нейкія ідэі, які можа добра-добра выконваць працу, у многіх пытаннях вельмі кампетэнтны, можа інагда прытармазіць нейкія дзеянні.
Перапынем матэрыял Інны Студзінскай пра ўдзел жанчын у партыйным будаўніцтве дзеля таго, каб акцэнтаваць увагу на тым, што спадарня Скрыгін падчас БССР узначальвала капыльскі райкам КПБ. Яна – представник еще советской жаночей элиты и добро памятая, что, не глядя на все умовности, удельная вага жанчин у шматмиллионной КПСС складала у 1990 году 30%. И каждую третью первичную патронизацию начальвала тогда именовито жанчина. На долю жанчин за огульной колькости секретаров обкамов приходилось 7%. Однако про сгод, коли компартию заборонили, по воде социологичного опытания сярод коммунистов 73% заявили, что не ожидают больше вступать ни у якую партию. Калі меркаваць па сённяшніх беларускіх партрэаліях, слова яны трымаюць. Аднак паводле назіранняў Інны Студзінскай, якая даследуе ў сваім матэрыяле гэтую тэму, апошнім часам намеціліся пэўныя перамены. І найперш яны тычацца глыбінкі, дзе жанчыны пачалі выяўляць павышаную актыўнасць.
Мужчыны, хто співаецца, хто расчараваўся ў жыцці, а воз на сябе цягне менавіта слабы пол, кажа старшыня Верхнедзвінскай раённай арганізацыі БСДП «Грамада» Валянціна Кудлацкая.
Калі казаць вось жанчыну партыі для нашага рэгіёну, то на Верхнедзвіншчыне існуе раённая арганізацыя Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі, у якой практычна за выключэннем двух чалавек усе жанчыны. У нас практычна матрыярхат.
Першы сакратар ЦК ПКБ Сергей Калякін признается, что у партии значно меньше женщин, матриархату няма, але роля их надзвычай великая.
Женщина у партии может все. На жаль, сегодня мы не можем сказать, что их шмат. У политики будет вельми-вельми сегодня тяжкая справа. Да и мужики их не вельми добро туда пускают.
А дискриминация есть женщин?
Я думаю, есть. В нашем громадстве это есть. Тут есть шмат такой традиции не вельми доброй. На жаль, женщины не вельми сами хотят порушать эти традиции.
Валянціна Кудлацкая так само признає, что дискриминация у дочинения женщин присутничає во всіх партиях.
І коли проводяться некі важные тусовки партийные, ці то партийные з'їзди, всіх это все так видно, видовочно и отчувально, потому что мужчины в большості лоббируют свой интерес, ну а женщинам что достается? Социальные комиссии. На жаль, это есть. Але мне падаецца, што в нашаму женскаму сообществу ўжо хапае зараз і нейкай мудрасці, і хапае напрацаванага вопыту і ведаў для таго, каб пацясніць мужчын.
Прашу пракаментаваць сітуацыю з удзелам жанчынаў у партыйным будаўніцтве краіны грамадскага рэдактара тыдня старшыню беларускай жаночай лігі гісторыка Ніну Стужынскую.
Жанчыны апошнім часам дэманструюць усё ж такі цікаўнасць да палітычных партыяў, таму што прымяраюць на сябе касцюм палітыка, таму што свет перажывае зараз літаральна на шесть женщин, которые имкнутся на первые посады в державах. И женочая лига, моя организация, весь час вот популяризует этот досвид с тем, как вот натхнить наших женщин, что только про уластную активность дзейнасць, праз уласную актыўную палітычную пазіцыю, праз дзейнасць у палітычных партыях можна дасягнуць сапраўды роўнасці і ў партыі. Не толькі пікаюць нашых мужчын, што яны там захапілі ўсе пасады першыя і не заўважаюць жаночы ўклад у развіццё дэмакратыі ў Беларусі, а вот самім падаваць усё часцей ініцыятывы і праз актыўную дзейнасць дасягаць роўнасці ў партыйных структурах. Калі не атрымоўваецца, можна скласці, дарэчы, і сваю партыю ці грамадскую арганізацыю і такім чынам рэалізавацца як сацыяльная і палітычная актывістка.
Мы працягнем расказваць пра дэмакратычныя жаночыя арганізацыі краіны пасля напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Сёння частка індывідуальных прадпрымальнікаў Беларусі распачала новы страйк супраць прэзідэнцкага ўказу, які забараняе мець наёмных работнікаў акрамя сваякоў. А сёння ў звычайным рэжыме пачынаюць працаваць памежныя пераходы на мяжы Польшчы і Беларусі. Як паведаміла амбасада Беларусі ў Польшчы, польскія мытнікі спынілі свой стыхійны страйк. Актывісты незарэгістраванай арганізацыі ініцыятыва Андрэя Кіма абвінавачваюць у гвалтоўных дзеяннях у дачыненні да супрацоўніка міліцыі. Яму пагражае да 6 гадоў зняволення. Андрэя Кіма затрымалі ў часе разгону акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 21 студзеня. Амаль 3 месяцы ў Пензенскай вобласці Расіі пад зямлёй, чакаючы канца свету, застаюцца 35 чалавек, сярод іх 6 грамадзян Беларусі. У найбліжэйшыя дні магчымая сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Расіі Аляксандр Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна. Пра гэта паведаміў амбасадар Расіі ў Беларусі Аляксандр Сурыкаў. Зняволены былы кандыдат у прэзідэнты Аляксандр Казулін скрытыкаваў рашэнне пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Вы слухаеце Радыё Свабоды. Для мікрафона зноў Аляксандр Улецёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам тыдня. Месца і роля жаночых арганізацыяў у дэмакратычным асяродку краіны. Слово нашаму корэспанденту Галіне Абакунчык.
Офіцыйная статыстыка паведамляе, што ў Беларусі зарэгістравана 2263 грамадскія арганізацыі. Прыкладна 3% з іх – жаночыя грамадскія аб'яднанні. Бальшыня – рэгіянальныя структуры, якія дзейнічаюць у буйных гарадах і так званай беларускай правінцыі. Наколькі эфектыўна цікаўліся ў лідаркі беларускай жаночай лігі з Баранавічаў Клаўдзіі Стараверавай.
Быў час, калі жаночы рух быў прывабны, людзі да нас ішлі. Вядома, жанчыны хочуць значна большае і жанчыны здольны зрабіць большае. Але зараз жаночы рух знаходзіцца ў вялікім заняпадзе з гэтымі дэкрэтамі, з гэтымі ўказамі, як сякеры абрубліваецца.
Яшчэ адной прычынай малой актыўнасці жаночага грамадскага руху актывісткі ў рэгіёнах называюць раз'яднанасць. У гэтай з'явы ў сваю чаргу ёсць свае прычыны, кажа старшыня жаночай ініцыятывы Салігорску Вікторыя Раманішка.
Не тут такого можа быць абшчэння, як сярод партый. То есть у них ёсць общая, можа быць, цель выбары, смена власці, а абшчэнне аб'яднення женскія. Яны работаюць кожны ў сваёй какой-то теме, можа быць, даже амбіцыі іграюць большую ролю. І сейчас вот женское движение есть, но оно довольно слабая і разрозненная.
Тут варта нагадаць, што ягоныя лідары разумеюць неабходнасць аб'яднання і неаднойчы спрабавалі рабіць крокі насустрач адно другому. Апошні раз гэта здарылася летась у чэрвені, калі ў Кіеве прайшла адмысловая канферэнцыя з удзелам прадстаўнікоў 16 жаночых арганізацыяў і ініцыятыў рэспублікі. Каардынатарам новастворанай жаночай сеткі Беларусі была абраная наш сённяшні грамадскі рэдактар, лідар рэспубліканскага грамадскага аб'яднання Беларуская жаночая ліга Ніна Стужынская. Сэнс аб'яднання палягае ў пашырэнні ўплыву арганізацыі на краіну. Зараз сетка пакрывае крыху больш за 30 раёнаў. Аднак цягам бліжэйшага часу яна плануе з'явіцца ў 57 раёнах. Гэта азначае, што сетка пашырыцца на палову тэрыторыі рэспублікі. Аднак даму слова нашаму корэспандэнту Галіне Абакунчык.
Актывісты жаночага руху ў Магілеўшчыны ўжо распачалі працэс аб'яднання. Гэтымі днямі яны праводзяць сустрэчы з мэтай стварыць супольную прастору сваёй дзейнасці. Але і гэта не апошняя праблема, якая замінае больш эфектыўнай працы, кажа кіраўніца грамадскай арганізацыі «Пралеска» ў Магілеве Надзея Салаўёва.
Арганізацыі, дзе на чале стаяць мужчыны, кіруюцца іх, канешне, больш. Адной з прычын гэта таму, што ў мужчын больш вольнага часу. Правадзілася даследаванне, исследованию высветлили сами женщины по Беларуси, то, что после працы семьи на третьей позиции таится это социальная, политичная, громадская деятельность. Тому она еще такая неразвитая, неведомая.
Активистки заявляют, что белорусские все больше охотно долучаются до громадской деятельности и становчих прикладов працы жаночих организаций достатково.
Черговый комментарий громадского редактора «Тыдня», координатора жаночей сетки Беларуси Нины Стужинской.
По звездках Министерства юстиции у нас в Украине неде прикладно 20 жаночих организаций громадских. Это не так шмат. Але опошним часом заявляется то, что называется жаночие громадские инициативы, якие не зарегистрованы. Я не памятаю выпадку, калі б жаночыя арганізацыі рэгістраваліся апошнім часам. Але ведаю выпадкі, калі адбіралі тую самую рэгістрацыю, і колькасць жаночых арганізацый толькі паменшаецца. Калі параўноўваць з моменту ўзнікнення ў шырокай хвалі грамадскіх жаночых арганізацый, это 90-е гады, то ў асноўным акцэнт быў на нацыянальнай ідэі. А апошнім часам назіраецца тая з'ява, што жаночыя арганізацыі структуріруюцца, як структуріруюцца жаночыя рухі. Але што тычыцца баявога авангарда жаночых арганізацый Беларусі, безумоўна, дзейнасць іх мае палітычнае адценне. Яны актыўныя ўдзельнікі ўсіх палітычных кампаній, ізбірательных кампаній. Яны заўсёды несуць вот гэты сцяг дэмакратыі ў Беларусі.
Што ўяўляе сабой сярэднестатыстычная, так бы мовіць, актывістка жаночага руху? З якімі складанасцямі найперш сустракаецца? Наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў паспрабаваў знайсці адказ на гэтае пытанне, звярнуўшыся да прыкладу Гарадзеншчыны.
Сёння ў грамадскае жыццё прыходзяць студэнткі. Яны працуюць у трэцім сектары, пішуць для незалежных сайтаў. Ёсць жанчыны і ў партыйных арганізацыях, і ў прадпрымальніцкім руху, але звычайна не ў кіраўніцтве. Адзін час вельмі актыўнай у горадні была Святлана з маладой грамады. Яе пастаянна затрымлівалі, дзяўчына трапляла ў суд, і пасля аднаго з іх партыйныя кіраўнікі параілі дзяўчыне вучыцца, і яна цяпер за мяжой. Найбольшы ціск зазнала Анжэліка Борыс, якая ўзначальвае саюз палякаў, непрызнаваны ўладамі. Мін'юст не задаволілі вынікі з'езду, на якім яе абралі. Новае кіраўніцтва саюзу было абвешчана нелегітымным. Але сябры саюзу не пажадалі скарыцца, і іх падтрымала Польшча. Анжэліку Борыс дзясяткі разоў выклікалі на допыты, затрымлівалі на мяжы, забіралі пашпарт, нават пасадзілі пад арышт. Яна кажа, што гэта каштавала шмат нерваў, але свае прынцыпы трэба адстойваць у розных сітуацыях.
Слабым полом, але я думаю, что больше вытрвалось, она в одних мужчинах. Конечно, была ситуация, когда сдавалось, что уже у всего досыть, ничего не хочется. Но ли у меня такой характер, что я, когда мощно падаю, я худко устаю. Я думаю, что так само эта вся ситуация меня этого научила. Навык не научила, я просто открыла эту здольность у себя, потому что я про их навык и не ведала.
Так была падтрымка Польшчы, але і была падтрымка звычайных людзей, яе калегаў. Каб не гэтыя людзі, усё не мела б сэнсу, прызнаецца Анжэліка Борыс. Жыхарка Смаргоні Ірына Вештарт ад 1991 году ў сацыял-дэмакратычным руху. Яна таксама стала самай доўгатрывалай дэпутаткай мясцовага савету ад апазіцыі.
16 год – это 4 тэрміны. І калі я скажу, што ўлада мяне не чакала ў дэпутатах, то, відавочна, я ў гэтым сэнсе ні на хвілінку не памылюся, гэта так. Я заўсёды імкнулася людзям дапамагчы, і таму працэнт галасуючых за мяне заўсёды быў вельмі высокі ва ўсе гады.
Смаргонскія дэмакраты кажуць, Ірына Вештарт заўсёды набірала больш за 60% галасоў. Год назад яна таксама балятавалася на мясцовых выбарах, але змяніўся кіраўнік выбарчай камісіі, і ёй налічылі ўсяго 25%, не прапусцілі ў савет. Пазней знялі з уліку ў службе занятасці, дзе яна стаяла 10 гадоў, але нічога вартага ні разу не прапанавалі. Раней жа Ірына Вештарт працавала настаўніцай, інспектарам у аддзеле адукацыі. Дарэчы, можа гэта і супадзенне, але і іншыя актывісты, Анжэліка Борыс, Святлана з маладой грамады, пра якую мы згадвалі на пачатку, актыўныя жанчыны з БНФ, яны таксама педагогі. І яшчэ адзін момант. Спадарня Вештарт не замужам, не мае сям'і. І гэта можна сказаць пра многіх іншых актывістак, не зважаючы на іхні ўзрост. Мабыць, сям'я не дае магчымасці шмат часу прысвячаць грамадскай дзейнасці.
Прапаную пракаментаваць сітуацыю грамадскаму рэдактару «Тыдня» Ніне Стужынскай.
Жанчыны тымі цікавыя, што яны вельмі розныя. Але што агульнае, то сапраўды яны актыўныя. Яны перажываюць і вельмі хваравіта за ўсе тыя з'явы, якія адбываюцца ў нашай краіне. Перажываюць за моладзь, за рэпрэсіі супраць маладзёвых актывістаў. Напрыклад, я не магла стрымаць слёз, калі ўбачыла ў Дзмітра Дашкевіча пасля вызвалення. А з другого боку, у сацыяльнай актывісткі Беларусі вот ёсць некія агульныя рысы. Та адказнасць. Адказнасць за сям'ю, за будучыню дома і за будучыню вялікага дзяржаўнага дома. Это интеллект. Сдымаю, что называется, капелюш. Женщины вельми адукованные. И зараз час потребуя таких интеллектуалок, белорусок. Женщины пригожие, с густом. Женщины европейского кшталту. Женщины, которые могут повести за собой людей. Которые вот притягальны, которые приклад для остальных женщин громадства. Яким верить?
Минулый год Европейский Звяз прожил под знаком инициативы «Год ровных магчимостей для всех». И это не выпадково, бо в сусветном масштабе заробок женщины на 30-40% меньше, чем у мужчин, которые выполняют ту же працу. Женщины занимают 10-20% керавничих и административных посадов и меж за 20 мест на творчестве. Серед керавников державы женщины складают меж за 5%. А насколько это актуально для Беларуси? Те ровные магчимости и правы у белорусов и белорусок. Те актуальное тут так званое гендерное пытание. С подрабязностями Юлия Рымашевская.
Доследованию, якія б на мове лічбаў параўналі магчымасці жанчын і мужчын, апошнімі годами у Беларусі не проводилася, распавядае Людмила Петіна, лідарка жаночага хрысціянска-демократычнага руху Беларусі.
Калі нема сістэмнай палітыкі, нема і даследаванню. Некалькі гадоў таму, калі праводзіліся незалежныя даследаванні, то лічбы былі, канешне, не на карысць жанчын. Розніца і ў заробках па афіцыйным лічбам 20%. А по незалежным доследованиям каля 40% розница. Есть тенденции на рынку працы вытеснения женщин с керующих посадов.
Моя суразмолца называю сегодняшнюю ситуацию в Украине патриархатом. У Беларуси існавала два национальных пляны по досягнению гендерной ровности. Апошні з іх скончыўся ў 2005 годзе. Заканадаўства, якое прагулявала пытанні гендернай роўнасці, адсутнічае, як і закон аб гвалце над жанчынамі. Гэта сведчыць, разюмуе Людміла Петіна, аб адсутнасці адпаведнай палітыкі ў краіне. Старшыня жаночай сеткі Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Ірына Зыль кажа, што яе актыўнасць няспынна расце, аднак гендернай роўнасці ад гэтага больш не становіцца.
У нас есть такие примеры, когда женщинам говорят, что вы мастером не будете, хотя у вас высшее образование, потому что мы предпочитаем на этой должности видеть мужчину. Женщин подменяют мастеров и выгодно это нанимателю. А вот на постоянную работу их не берут. Хотя женщины себя зарекомендовали гораздо лучше, чем мужчины.
Перапыним материал Юлии Ромашевской, как нагадать, что проблему хапая не только на шараговом, але и на наивысшейшем узровне. Так, у беларускі ўрад уваходзяць зараз 28 міністраў, 5 намеснікаў прэм'ера, 16 старшыняў дзяржкамітэтаў, старшыня ўправы Нацбанку. Аднак жанчын сярод іх практычна няма. Адзіным станоўчым момантам, які могуць апеляваць беларускія ўлады ў гендерным пытанні, гэта згадка пра 30-працэнтную квоту для жанчын-дэпутатак, уведзеную Александрам Лукашэнкам. Аднак і тут Беларусі далёка, напрыклад, да Нарвегіі, дзе без усялякіх штучных разнарадак жанчыны заваявалі 59 са 165 месцаў у парламенце. Аднак нам слова Юлія Рымашэўскай, якая распавядае пра тое, ці роўныя магчымасці і правы ў беларусаў і беларусак.
Лідарка беларускага таварыства працоўных жанчын Ірына Жыхар лічыць, што пытанне гендернай роўнасці пакуль што для Беларусі не актуальнае.
Я нетыповая лидерка жаночей организации. Гендерные проблемы на сегодняшний день, я лечу, не есть першестные для женщины. Если вот сказать про гендерную ровность, то это ровность махчимостью. Мне подается для нашей краины сегодня проблема у иншим.
Худшей, кажа моя суразмолца, теперь можно сказать про ровность у немахчимостях, але так само не для усіх.
Причем, ведаете, ровность у немахчимостях, она худшей связана с тем, что есть прослойка, для яких еще махчима, а есть прослойка, для якой немахчима. Потому что, например, у БРСМ уступают. Тут же никто не глядит, как была гендерная ровность. Да, все залежит от каштовности, якие есть, неважно, те мужчина, это те женщины.
И снова черговый комментарий громадского редактора «Тыдня» Нины Стужинской, лидера Республиканского громадского объединения «Жаночая лига Беларуси». Нагадаю, повод для яе заказу нашыя корэспандэнты і падрыхтавалі гэтую перадачу пра месца і ролю жаночых арганізацыяў у дэмакратычным асяродку краіны.
Як лідар жаночай арганізацыі, вельмі ўсцешана тым, што яго вялікасць гендэр усё ж такі крочыць па Беларусі, што яго ўжо заўважылі. І заўважылі, от дзякуючы яму, адсутнасць гэтай самай гендэрнай роўнасці. Не глядзячы на тое, што Канстытуцыя Беларусі дэкларуе роўнасць паміж мужчынамі і жанчынамі, але мы ведаем, што этой роўнасці ў сапраўдным жыцці няма. у любых галінах, ці то праца, ці то узнагарода за эту самую працу, заўсёды жанчына атрымоўвае менш. Калі ўзяць хатнія праблемы, то заўсёды асноўны цяжар это на плечах жанчыны. Карацей кажучы, гендэр гэты паказвае, што мужчыны лепш у жыцці ў гэтым уладкаваліся.
Паводле ўдзельнікаў перадачы, павелічэнне сацыяльнай дыскрымінацыі ў Беларусі на сёння не выклікала адэкватнага ўздыму актыўнасці жаночага руху. Больш за тое, назіраецца працэс далейшага яго выціскання з актыўнай палітыкі. Аднак, нягледзячы на ўсе складанасці, жанчыны-актывісткі не толькі працягваюць ствараць новыя арганізацыі, аднак і робяць першыя рэальныя крокі дзеля аб'яднання нешматлікіх пакуль сілаў у адзіны перспектыўны рух. З вамі быў Александр Улюцёнак. Да сустрэчы праз тыдзень.
Шановные слухачы,
запишите, калі ласка, на шинквалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 22 0005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Выбірайце свабоду.